Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
V-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței. Suntem la emisiunea Lumina Vieții. Eu sunt Luminița Pantilie și spun bun venit domnului Irinel Ganea, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din districtul Sebeș, căruia îi spunem bun venit în cadrul emisiunii Lumina Vieții.
Bine v-am găsit!
Unul din motivele pentru care psalmii sunt atât de apropiați de sufletul nostru este legat de faptul că autorii lor nu au fost niște supra-oameni care au trăit într-o lume diferită de a noastră. Fie că vorbim despre David, Solomon, Asaf, Moise, fiul lui Core sau alți autori ai lor, psalmii sunt reflecții ale trăirilor unor oameni plămădiți din aceeași țărână a pământului nostru. Oameni cu slăbiciuni, lupte sufletești, bucurii, împliniri sau eșecuri ca și ale noastre. Se pare că psalmul 25 a fost scris în anii de mai târziu ai vieții lui David, fapt confirmat de rugăciunea sa, nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, în versetul 7. În textul original, psalmul 25 este un acrostih, scopul urmărit de autor, fiind probabil o memorare mai ușoară a textului. Din punct de vedere al conținutului, ideile prezentate de David alternează între rugăciune și contemplare. Astfel, versetele 1 la 7 reprezintă o rugăciune a psalmistului. Versetele 8 la 10 sunt o contemplare a caracterului lui Dumnezeu. Iar versetul 11 este din nou o rugăciune. Versetele 12 la 15 conțin o contemplare, iar de la versetul 16 până la finalul psalmului, David înalță din nou o rugăciune. Privind în ansamblu, psalmul 25 este un monument al sincerității lui David, ajutându-ne să înțelegem de ce acest om cu căderi și slăbiciuni, ca ale oricărui om, a ajuns să fie atât de iubit de Dumnezeu. Ferestrele sunt făcute nu pentru cei din afara unei case ca să privească în interiorul ei, ci invers, cei din interior să privească spre afară. Când vorbim însă de psalmii lui David, lucrurile sunt cu totul diferite. Aceste imnuri din cartea de laude a poporului evreu nu sunt altceva decât niște ferestre dinspre exterior, spre interior, permițându-ne să privim în cele mai adânci unghiere ale sufletului celui care a fost numit de însuși Dumnezeu om după inima mea. Însă, mai înainte de a dezbate acest psalm, vă invit să ascultăm întregul psalm, după care vom asculta o piesă muzicală, apoi vom da curs discuției noastre cu privire la acest psalm.
Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, căci sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie, pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui, pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța Lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătura. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu, uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi câte mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă, nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în Tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.
Jesus. Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Dragi prieteni, ați ascultat Psalmul 25. În minutele următoare îl vom dezbate împreună cu invitatul nostru de astăzi, domnul Irinel Ganea, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din districtul Sebeș, căruia îi spunem bun venit în cadrul emisiunii Lumina Vieții.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, ce ne puteți spune despre Psalmul 25? Cine este autorul? Și care au fost împrejurările în care a fost scris?
Psalmul 25 este un psalm al lui David, așa cum și scrie în Scriptură. Și împrejurările în care a fost scris constituie anumite frământări interioare ale psalmistului. Frământări care sunt la fel de prezente și astăzi în inimile multora dintre noi.
În psalmii săi vedem că David își așează inima pe masă, lăsându-ne să citim în ea tot ce este legat de viața sa interioară. Și ce găsim în ea? Când privim prin aceste ferestre spre inima lui David, să nu uităm cine a fost el. Nu un om de rând, un anonim oarecare, ci chiar împăratul lui Israel, conducătorul poporului ales. Când un om își deschide inima în fața semenilor lui, el devine vulnerabil. Dar ce se întâmplă când acest lucru îl face un împărat?
Scriptura ne învață despre David și prin intermediul Scripturii, Dumnezeu, de fapt, afirmă lucrul acesta, că el a fost un om după inima lui Dumnezeu. Ceea ce apreciez la David în mod special, sau ce aprecia Dumnezeu la el, mai bine spunem așa, este faptul că David a putut să rămână și a știut să rămână aproape de Dumnezeu și în timpuri de sărăcie și în timpuri de prosperitate. Și în timpuri în care era aproape de Dumnezeu, și chiar și atunci când a căzut, a știut drumul înapoi spre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a numit pe David un om după inima lui. Un om care a înțeles cât de adânc este păcatul, dar cât de mare ocean, un mare ocean este dragostea lui Dumnezeu.
Primele versete din Psalmul 25 ne învață ceva esențial despre adevărata rugăciune. David spune, la tine, Doamne, îmi înalț sufletul.
Da, psalmul acesta, conform tradiției iudaice, este un acrostih. Fiecare verset din cele 22 începe cu o literă din alfabetul iudaic, ebraic, și primul verset începe cu Alef. Da? De aceea, când privim la versetul 1, am stat și am meditat prelung la el și meditez de fiecare dată, pentru că David, când spune aici, la tine, Doamne, îmi înalț sufletul, el aici subliniază un lucru foarte important, și anume dependența de Dumnezeu. Atunci când oamenii își dau seama cum este lumea aceasta, dacă te naști într-o țară de lumea a treia sau într-o familie săracă sau poate într-o familie în care există oameni cu vicii, de fapt te-ai născut, nu poți să-ți alegi familia în care te naști, nu poți să alegi țara în care te naști. Și de aceea oamenii de multe ori se simt legați cu anumite lanțuri ale societății și ale identităților. Ceea ce ne învață David aici este că sufletul, oriunde ai fi, oricine ai fi, poate fi înălțat spre Dumnezeu. Și modul în care putem să facem lucrul acesta este prin faptul că el subliniază aici dependența de el. Să depinzi de Dumnezeu.
El a spus, la tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Iar în versetul 2 spune, în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine. Dacă el s-ar fi exprimat astfel, de exemplu, știu, Dumnezeule, că existi, ar fi fost desigur tot un act de credință. Dar nu ar fi fost suficient. A fi convins că există Dumnezeu este una, iar a avea încredere în el este cu totul altceva.
Da, aș vrea să mai adaug ceva aici la versetul 2. Dacă în primul verset sufletul nu este împiedicat să se înalțe spre Dumnezeu, aici sunt două lucruri care sunt în contrast, dar care ne ajută să înțelegem iarăși drumul nostru spre Dumnezeu. El spune, în tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine. Oare ce să fie această rușine? Rușinea, conform dicționarului explicativ al limbii române, este un sentiment de jenă provocată de un insucces sau de o greșeală. Și atunci, dacă aplicăm acest lucru din punct de vedere spiritual sau biblic, ne dăm seama că e vorba de păcate, e vorba de a greși. De fapt, Biblia, să știți, una din definițiile pe care le găsim în Biblie în ceea ce privește păcatul, înseamnă a greși ținta. Și David ne învață aici faptul că pentru ca noi să nu fim dați de rușine în ceea ce privește păcatul, singura șansă pe care o avem este să ne încredem în Dumnezeu. Este exact așa cum un copil, pentru a nu strica sau a greși mai rău atunci când greșește, când face o năzbâtie, cel mai bine este să meargă la părintele lui și să mărturisească lucrul acesta, decât să caute o minciună cu care să acopere lucrul acesta. Deci Dumnezeu, acolo găsim noi soluția la problema păcatului.
Încrederea lui David în Dumnezeu, hrănită și dezvoltată de-a lungul vieții prin numeroasele experiențe trăite, are ca temelie sigură caracterul lui. David este convins, în versetul 3, că toți cei ce nădăjduiesc în Dumnezeu nu vor fi dați de rușine. Pe ce se bazează această siguranță?
În primul rând, aș vrea să amintesc faptul că cuvântul acesta, nădejde, este întâlnit de 3 ori în psalmul acesta 25. Nădejde este un sinonim al cuvântului speranță, doar că vine din limba slavă, așa cum noi avem în limba română, cele două influențe, latină și slavă. Toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. Dacă rușinea am definit-o și am înțeles ce înseamnă, înseamnă că singura speranța și încrederea în Dumnezeu este ceea ce ne conduce la a birui faptele care ar putea să ne aducă rușine, faptele de neascultare. Ceea ce continuă el aici în versetul 3 spune: de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Și am stat și m-am întrebat oare ce înseamnă acest fără temei. Dar să ne punem întrebarea altfel.
Cine poate să îl părăsească cu temei?
Care ar fi temeiul? Exact. Există vreun temei pentru care ar trebui să îl părăsești pe Dumnezeu? Nu am găsit unul. Ciudat este că în mod paradoxal oamenii din societatea noastră găsesc multe motive să-L părăsească pe Dumnezeu. Dacă privim la David și la viața lui, înțelegem faptul că el nu a găsit nici măcar un temei să-L părăsească pe Dumnezeu.
Nevoia de a fi sfătuit și călăuzit la fiecare pas a devenit o realitate zilnică a vieții pentru David, care se ruga: arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Este ușor să te lași învăța și călăuzit la vârsta copilăriei și tinereții, însă David trecuse de mult de această vârstă și totuși dispoziția de a învăța și nevoia de a fi călăuzit nu au dispărut din viața lui.
Să știți că al doilea cuvânt care se repetă în acest psalm este cuvântul căi sau cale sau cărări. Se pare că nădejdea pe care ne punem în Dumnezeu și a înțelege calea sunt cele două lucruri care ne ajută să identificăm drumul pe care trebuie să-l parcurgem în viața noastră. Arată-mi, Doamne, căile tale. Nu este primul om care face lucrul acesta. Mi-aduc aminte de Moise în Exod, capitolul 33, versetele 13 și 14, atunci când era într-un impas, un impas mare, și nu doar el, ci întreg poporul Israel, pentru că ei își făcuseră un vițel la care să se închine. Și Dumnezeu a refuzat să mai meargă cu ei din cauza neascultării. Aceleași cuvinte sunt folosite de Moise, care spune: arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Când greșești, trebuie să mergi la Dumnezeu și să-i spui: am greșit, iarăși păcatul m-a condus să greșesc ținta, arată-mi, te rog, calea. Și dacă observăm, cuvântul îndurare și bunătate este la fiecare pas întâlnit în psalmul acesta și în Scriptură. Bunătatea și îndurarea lui ne vor primi atunci când noi facem lucrul acesta. Al doilea lucru despre care vorbește aici în versetul 5 este adevărul. Povățuiește-mă în adevărul tău. În limba engleză aici avem lead me in your truth, care înseamnă călăuzește-mă, condu-mă tu în adevărul tău. Până la urmă, ce este adevărul? A pus întrebarea aceasta și Pilat. Adevărul, cred că foarte ușor poate fi înțeles în felul următor. Dacă ar fi să înșiruim mai multe cifre pe care să le însumăm ne-ar da un singur rezultat. Înșelăciunea, în oricare din miliardele ei de forme, ar reprezenta neadevărul. Adevărul este unul singur. Însă problema este că noi suntem foarte ușor înșelați și atrași înspre diferite teorii sau gânduri care nu exprimă adevărul. Se pare că doar Dumnezeu ne poate călăuzi în adevărul. Mi-aduc aminte de o experiență a lui Walter Veit, care a fost un profesor la o universitate evoluționistă din America. Și el, la un moment dat, a avut un om care, nu știu, i-a zugrăvit casa și omul acesta era creștin. Și a început să vorbească despre Dumnezeu. Și ori de câte ori vorbea despre Dumnezeu, profesorul acesta ateu reușea să-i aducă argumentele cele mai tari, astfel încât să demonteze din punct de vedere științific orice argument adus de creștin. Și ce a făcut omul? I-a adus niște cărți lui Walter Veit, un teanc de cărți pe care le-a citit pe toate și apoi a avut o discuție și din nou a avut argumente împotriva tot ce a citit. În clipa aceea, omul i-a mai adus un set de cărți și când a văzut că nu reușește să răzbească cu el, i-a spus așa: știi ce? Pe tine numai Dumnezeu te poate convinge. Și l-a lăsat singur. Profesorul înțelegea că este ceva despre Dumnezeu, dar nu știa cum să procedeze. Așa că, pentru prima oară în viața lui, s-a pus pe genunchi și a zis: Doamne, cred că numai Tu mă poți convinge. Și știți ce s-a întâmplat? S-a dus la bibliotecă, la biblioteca universitară, a luat o carte în care era vorba despre cetacee, despre balene. A luat o altă carte, fără să se gândească prea mult, s-a întâmplat că a luat o altă carte care era o ediție mai veche a acelei cărți. În ediția veche spunea că este o problemă cu cetaceele, pe care știința nu o poate explica. În cartea nouă, totul era aranjat în așa fel încât să nu mai existe varianta aceasta. Și spune că un an de zile lua o carte și a doua carte pe care o lua contrazicea științific ceea ce spunea prima carte și toate erau din domeniul evoluției. Astfel că, după un an de zile, a pregătit un discurs pe care trebuia să-l țină profesorii pe rând la universitatea aceea la final de an, pe care l-a încheiat cu următoarele cuvinte: de aceea evoluționismul nu este posibil. Cine ne convinge de adevăr? Dumnezeu. Și vom vedea care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem pe parcursul acestui psalm pentru ca el să ne descopere adevărul.
Toate titlurile și numele pe care un om păcătos le poate folosi în dreptul lui Dumnezeu au valoarea și justificarea lor. Însă, dintre toate, cel pe care îl folosește David în psalmul 25 este probabil cel mai potrivit pentru condiția umană: Dumnezeul mântuirii mele.
Da, cu adevărat este un titlu plin de putere.
David știe că este un om păcătos și nu neagă acest lucru. Îi cere Domnului său să treacă păcatele și greșelile tinereții sale, bazându-se pe faptul că îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu sunt veșnice.
Da, așa este. M-am gândit la cele două atribute ale lui Dumnezeu, îndurare și bunătate, așa cum sunt spuse aici. Și mi-am dat seama că, deși oamenii știu de când lumea despre păcat, despre faptul că suntem slabi, că putem cădea la orice pas, se pare că îndurarea și bunătatea sunt atât de mari și de atât de mult timp există în Dumnezeu, încât niciodată ceea ce s-a întâmplat în istoria, în drama acestui pământ, nu vor putea ajunge îndurarea și bunătatea Lui. Și eu cred că David vrea să sublinieze lucrul acesta: îndurarea și bunătatea Ta sunt veșnice. Noi nici măcar nu știm ce înseamnă veșnicia. I-am dat un nume. Dar cine ar putea să explice, să pătrundă în ceea ce înseamnă veșnicia sau eternitatea?
În versetele 8 la 10, psalmistul contemplă caracterul lui Dumnezeu privind spre persoana divină. David vede cei doi stâlpi ai caracterului divin pe care se sprijină întregul univers: bunătatea și dreptatea aflate într-un echilibru desăvârșit. Și aici spune: Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui.
Da, privind la aceste versete, într-adevăr, cei doi piloni pe care se sprijină cerul și pământul, putem spune, sunt foarte importanți: bunătatea și dreptatea. Numai că, omenește privind și gândind, atunci când privim la acești doi piloni. Înțelegem faptul că pare că sunt două lucruri care sunt cap în cap. Cum poți să fii bun și cum poți să fii drept în același timp? David a înțeles ceva, dar oare ce a înțeles el? Și mai ales, observați, în contextul în care o pune David în versetul 8, Domnul este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea. Eu credeam că doar din cauza bunătății ne arată calea, dar se pare că este bunătate și dreptate. Dacă Domnul Iisus încă nu a venit pe norii cerului, dacă istoria noastră se va încheia într-un fel în care oamenii se vor întreba dacă Iisus a murit, mai trebuie să mai treacă atâta timp și nu vine Iisus să ne ia acasă. Aici este vorba de dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să justifice dreptatea lui. La fel cum s-a întâmplat atunci când a venit femeia aceea trimisă de Ioab, generalul lui David, a venit la el și i-a spus, scaunul tău de domnie, împărate, să nu sufere nicio pagubă. Era vorba de Absalom, care trebuia chemat acasă și Ioab ar fi vrut să-l cheme acasă. Îi spunea, scaunul tău de domnie să nu sufere nicio pagubă. Așa este cu dreptatea lui Dumnezeu. Scaunul lui de domnie ceresc din universul acesta nu va suferi nicio pagubă, pentru că bunătatea și dreptatea sunt împletite în așa fel încât Dumnezeu, aș spune eu, din cauza că este drept, ne arată calea. El știe cât de slabi suntem. El știe cât de păcătoși suntem, cât de predispuși suntem la păcat. Și tocmai de aceea El ne arată calea, cum putem să ieșim de acolo. Și primul lucru pe care un om trebuie să-l facă, așa cum spune versetul 9, pentru ca să pășească pe această cale, să fie eligibil, este să arate smerenie. Smerenia este o calitate pe care oamenii nu o doresc în ziua de astăzi. Însă toți cei care se lasă învățați, toți cei care spun ca tâlharul de pe cruce, rostesc aceleași cuvinte, eu îmi merit soarta, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Doamne, adu-ți aminte de mine. Acolo s-a văzut smerenia, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Cuvintele Domnului Iisus ne arată că El a întâmpinat smerenia aceasta, arătându-i calea în ultima clipă. Omul acesta a prins ușa harului deschisă în ultimele clipe ale vieții sale. În felul acesta Dumnezeu ne arată că smerenia este cea care, lucru pe care noi trebuie să-l facem și cărările lui Dumnezeu, spune aici, sunt îndurare și credincioșie. Îndurare atunci când greșim și credincioșie este ceea ce trebuie să ne sprijinim. Adică El este credincios și drept ca să ne asculte, să ne ajute, să ne răspundă, ori de câte ori cerem ajutorul. Însă fără smerenie nu este posibil lucrul acesta.
Totuși, versetul acesta nou ridică un semn de întrebare. Spune, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Oare de ce se ocupă Dumnezeu doar de cei smeriți învățându-i căile cele drepte? Este El părtinitor? Oare nu cei aroganți și cu spirit de independență au cea mai mare nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu? De ce sunt dați la o parte?
Eu cred că nu Dumnezeu îi dă la o parte. Eu cred că ei înșiși se dau la o parte. Undeva în cartea lui Isaia spune, nu, Dumnezeu nu este părtinitor, ci păcatul pune un zid de despărțire, păcatul nostru pune un zid de despărțire între noi și El. El ne ascultă, El ne aude, dar atunci când noi iubim păcatul, nu putem fi auziți de El pentru că noi nu am vrea să fim auziți de El. Păcatul în felul acesta se interpune între noi. Și dacă mergem în momentele acelea speciale când Iisus împreună cu ucenicii au luat cina în camera de sus, observăm acolo două atitudini. Iuda a fost primul căruia Domnul Iisus i-a spălat picioarele. Și Iuda a gândit atunci despre Iisus că nu poate să fie Fiul lui Dumnezeu deoarece s-a plecat prea mult. Apoi îl întâlnim pe Petru, care zice, Doamne, niciodată nu vei face lucrul acesta. Și Iisus îi spune, dacă nu voi face lucrul acesta, tu nu vei avea parte cu mine. Și atunci el a spus, Doamne, nu doar picioarele, și mâinile, și capul. Și spunea Ellen White, un gând foarte frumos, adevărata umilință este să primești cu recunoștință ceea ce Dumnezeu îți dă și să arăți același lucru, să muncești cu sârguință pentru ceilalți. Este profund gândul acesta. Umilința sau smerenia, pentru că sunt sinonime, înseamnă să nu te gândești că Dumnezeu s-a umilit prea mult, ci să primești cu recunoștință. Acest lucru te va schimba. Dacă nu ai recunoștință pentru ce îți dă Dumnezeu, nu vei fi fericit. Nici când te trezești dimineața și vezi că e soare afară, că e un cer albastru frumos, că vântul adie sau briza mării adie, când vezi că copiii tăi sunt sănătoși, când vezi multe, multe, multe lucruri pe care El ni le dă, dacă nu le primești cu recunoștință, înseamnă că smerenia nu este în inima ta și nu te vei lăsa schimbat.
Prin scurta rugăciune de la mijlocul psalmului, pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci este mare, David devine vulnerabil. Dacă această rugăciune publică ar fi înălțată de un om de rând, poate ar fi de înțeles. Însă David nu era un om de rând. El era împăratul poporului ales, cel care trebuia să fie un model de morală și comportament pentru supușii săi. Oare câți din conducătorii lumii au tăria de caracter de a mărturisi public greșelile și păcatele săvârșite, devenind astfel vulnerabil? La care fără de lege se referă David?
Ceea ce putem spune despre David, prin faptul că Dumnezeu a declarat despre el că este un om după inima lui, este că David, ca și împărat, și-a luat locul, așa cum Dumnezeu l-a prevăzut pentru toți împărații din poporul Israel. Dumnezeu era adevăratul împărat, iar David, sau orice alt împărat, trebuia să fie vasalul său. Iar David a înțeles lucrul acesta și când vorbește despre numele lui Dumnezeu, vorbește despre numele împăratului Universului și când vorbește despre fără de lege, el nu caută să scuze cu nimic această fără de lege. Sincer să fiu, nu știu exact care este fără de legea, dar noi știm că păcatul cel mai mare al lui David a fost crima pe care a făcut-o combinată cu curvia și probabil că despre acest lucru este vorba, deși Psalmul 51 este o descriere mai amplă a acestui lucru. Ceea ce este important este că David, când face această declarație, merge în două extreme care pot să-i aducă lui pacea în suflet și iertarea. Primul lucru, el declară despre numele lui Dumnezeu că este mare, da? Înalță lucrul acesta pentru numele Tău, Doamne. Iar al doilea, declară despre păcatul lui că este mare. Și el știe că, așa cum am zis și înainte, Dumnezeul mântuirii, că îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu sunt veșnice. Pe când păcatul a apărut undeva pe parcurs și că oricât de mare ar fi Dumnezeul acesta, este mai mare și poate să ierte orice păcat, oricât de mare ar fi. De fapt, asta și declară Biblia, prin textul de aur și multe alte texte.
Versetele 12 la 15 sunt din nou dedicate contemplării. Ideea care se desprinde din această secțiune a psalmului 25 este aceea că temerea de Dumnezeu aduce doar câștig. De ce ne cere Dumnezeu să ne temem de El? El face acest lucru pentru a-și satisface vanitatea și setea de putere?
Temerea aceasta, deși oamenii o interpretează de cele mai multe ori greșit, când oamenii se tem de Dumnezeu, au o frică. Au o frică care îi împiedică să-și deschidă inima spre El. Au o frică care îi împiedică să-și pună nădejdea sau speranța în El, așa cum ne învață David aici. Au o frică care îi împiedică să îl roage pe Dumnezeu să le descopere adevărul. Însă, din punctul meu de vedere, cred că, să dau un exemplu așa, copiii mei se tem de mine. Dar în același timp, aleargă la mine. În același timp își deschid inima să-mi spună cele mai adânci și mai frumoase lucruri sau lucrurile care pot să apară spontan în inima lor. Care este teama despre care se vorbește aici? Este vorba de o teamă plină de respect. Copiii mei știu care sunt lucrurile care mie îmi provoacă o anumită amărăciune în suflet, o anumită durere. Și în momentul acela, sau înainte să le facă, sau chiar după ce le-au făcut, mi-aduc aminte, fetița mea a făcut o greșeală zilele acestea și a venit la mine și mi-a zis, tati, știu că nu o să-ți placă, dar uite, am răsturnat niște vârfuri de șurubelnițe și unele s-au pierdut. Ți-am spus lucrul acesta că e mai bine să știi. Bineînțeles că nu am certat-o și am apreciat lucrul acesta că ea avea teamă de mine. Dar în același timp a știut că aducea acest lucru și încredere și vedea îndurarea în sufletul meu. Mă gândesc cum este Dumnezeu, dacă bunătatea Lui și îndurarea Lui sunt veșnice.
Care sunt binecuvântările pe care Dumnezeu este gata să le reverse peste acei oameni care cultivă temerea de El? Iar David amintește câteva dintre ele. În versetul 12-13 spune: Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire. Sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu, spunea Mântuitorul ucenicilor săi. Care religie din lume mai promite așa ceva? Să fim prieteni cu Dumnezeu.
Nu cred că mai promite niciuna și eu cred că și în ceea ce privește creștinismul s-a tulburat foarte mult înțelegerea aceasta care este atât de clară pentru David. Toată lumea își dorește să locuiască în fericire, dar oamenii fac greșeala de a-L adăuga pe Dumnezeu în viața lor, dar a evita să substragă păcatul. Cum ai putea să fii fericit când, de fapt, nu asculți de ceea ce spune Dumnezeu? Toată lumea își dorește ca sămânța lui să stăpânească țara. Toată lumea își dorește, dar fără să facă ceea ce spune Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu sau prietenia lui Dumnezeu este pentru cei ce se tem de El, pentru cei care îl respectă, care se încrede în El și înțeleg îndurarea Lui. Și mai este aici un lucru: legământul făcut cu El dă învățătură. Vedeți, aici se pomenește despre legământ și undeva mai sus, în versetul 10, ni se vorbește despre porunci și legământ. Vedeți, David știa despre lucrurile acestea. Dacă vrei să te împrietenești cu Dumnezeu, dacă vrei să umbli cu El, dacă vrei ca El să-ți arată căile Lui, mântuirea Lui, atunci sunt anumite lucruri pe care trebuie să ți le propui și să faci un traseu pe care trebuie să-l urmezi. Dacă nu ne facem astfel de trasee sau un astfel de traseu, nu avem cum să fim biruitori.
Ultima parte a psalmului este o rugăciune izvorâtă din neliniștea inimii psalmistului. O neliniște crescândă ale cărei motive nu le cunoaștem. Doar intuim câte ceva din motivele care îl făcea pe psalmist neliniștit. Privește-mă și ai milă de mine. Vezi cât de mult sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc, spune în versetul 19. Să fie vorba de revolta lui Absalom, David îl roagă pe Dumnezeu să-l scoată din necazul lui. Care era acest necaz?
Îmi place foarte mult. Este o legătură aici între două versete. În versetul 15 spune: Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul. Biblia ne învață faptul că privind suntem schimbați. Lucrurile la care privești te schimbă. Mi-aduc aminte o povestire despre doi băieți care au crescut la o fermă, erau fiii unui fermier și amândoi au ajuns să se facă marinari. Au ajuns să lucreze pe un vas și toată viața lor au fost marinari. Și cineva și-a pus întrebarea: cum au ajuns băieții ăștia din fermier, din tată în fiu, să ajungă pe mare? Și cumva a cercetat cazul și a ajuns la casa lor părintească și în dormitorul unde dormeau acești băieți era un tablou mare, mare, cu o navă, cu un vapor. Toată copilăria lor au privit la acest vapor. Toată copilăria lor și-au imaginat cum vor naviga ei pe mare. Vaporul acesta, nava aceasta a fost inspirație pentru ei. Cum ar fi ca noi să privim la Dumnezeu? Vă aduceți aminte despre temperamentul fiilor lui Zebedei, Iacov și Ioan? Se spunea că sunt fiii tunetului. Ioan, dacă citești scrierile lui din Scriptură, este apostolul care vorbește cel mai profund despre dragoste. Copilașilor vorbește el: vă spun aceste lucruri cu o blândețe, cu o dragoste extraordinară. Cum a putut fi schimbat omul acesta? El a privit la Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că atunci când noi privim la Dumnezeu și El privește la noi, noi greșim. Și Ioan și Iacov au greșit și spune versetul 16: Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. El știe starea noastră. Iar neliniștea inimii crește atunci când suntem în necazuri și ticăloșia este ceea ce ne împiedică. Dumnezeu știe despre toate aceste lucruri și El ne poate ajuta.
Iar în versetul 18 spune: pentru a treia oară în acest psalm, David cere iertare pentru păcatele sale, ceea ce ar putea fi un indiciu al cauzei neliniștii lui sufletești. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Însă, deși apele sufletului său sunt agitate, iar cerul vieții este acoperit cu nori negri, David nu cade în depresie, în disperare. El are o ancoră sigură pe care o aruncă în mare agitată a împrejurărilor. El are o stâncă de care se prinde când furtuna încearcă să-l trântească la pământ. Încrederea în Dumnezeu. Și el spune în versetele 20 și 21: nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine, să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în tine.
Păcatul apare iar și iar în viața noastră. Important este să știm drumul prin care putem să scăpăm de el. Mai este un lucru, vedeți, păcatul este pus aici în paralel cu versetul 19, spune: vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei. Și despre vrăjmași ni se vorbește și în versetul 2, că ei s-ar bucura de noi atunci când suntem dați de rușine. Vrăjmașii aceștia, ori de câte ori citesc psalmii, nu-mi închipui că ar fi oamenii și nici nu sunt oamenii. Este vorba de Satana și îngerii lui cei răi. Aceștia sunt adevărații vrăjmași. Dacă oamenii ar putea fi vrăjmașii noștri, deși uneori Satana lucrează prin oameni ca să ne facă rău, atunci Iisus ar fi vorbit altfel când a fost pe cruce și a zis: iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac. Iisus sublinează faptul că noi trebuie să luptăm împotriva vrăjmașilor și chiar Pavel ne vorbește despre lucrul acesta când spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor și a stăpânirilor. Ei bine, iarăși David vorbește aici despre suflet, da? Sufletul pe care îl înalță în versetul 1 și apoi iarăși vorbește de rușine. Zice: nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea. Nevinovăția și neprihănirea nu ne aparțin. Noi suntem oameni care ne-am născut în păcat, care avem tendințe spre păcat și, de fapt, ceea ce cere el, cere nevinovăție și neprihănire atribuite din partea lui Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și observați, nădejdea este cea care îl ajută, căci îmi pun sau când îmi pun nădejdea în tine. Ceea ce îmi place foarte mult, pe lângă ceea ce ați citit, versetul 22, este că David nu se gândește numai la el. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Cine are urechi de auzit să audă, să privească la David, să înțeleagă ce spune David aici și va reuși să înțeleagă faptul că această cărare pe care trebuie să mergem înseamnă dependență de Dumnezeu din partea noastră, înseamnă că nădejdea noastră este numai Dumnezeu, El este Cel care ne poate ajuta să nu ne fie rușine, El este Dumnezeul mântuirii noastre și El este ocrotirea noastră. Ce oferă Dumnezeu? El ne oferă protecție de vrăjmași, așa cum spune în versetul 2. El este un ghid pentru adevăr și pentru căile sale, versetele 4 și 5. El ne oferă iertare și asta din cauza numelui său, cum ni se spune în versetul 11. El scoate picioarele din curse, din laț, cum spune în versetul 15. Asta înseamnă căderi pe care le putem avea și El este Cel care ne scoate. El păzește sufletul, spune în versetul 20, și El ne scapă din toate necazurile, așa cum spune în versetul 22. Ce trebuie să ofere omul? Omul trebuie să-și înalțe sufletul, adică dependență față de el. Trebuie să aibă dorință de a fi învățat, cum ni se spune în versetul 4, și toate acestea într-o atitudine îmbibată de smerenie, cum ni se spune în versetul 9. El, omul, trebuie să înțeleagă și să aplice teama de Dumnezeu, adică respectul acela în care orice ai făcut te duci tot la el și nu te îndepărtezi de el. Și schimbarea va interveni în timp, pe măsură ce noi vom învăța să privim la el, așa cum ni se spune în versetul 15. Psalmul acesta este o comoară pentru cei care caută comori. Și să ajute Dumnezeu, așa cum spune Domnul Iisus într-una din parabole sale, împărăția cerurilor se aseamănă cu un căutător de mărgăritare, care atunci când a găsit un mărgăritar, a vândut tot ce avea și a cumpărat acel mărgăritar. În psalmul acesta, de fapt, este descoperit caracterul lui Dumnezeu, este descoperită jertfa Domnului Iisus Hristos, este descoperită calea prin care putem fi biruitori.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Vă mulțumim pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la acest psalm 25.
Cu mare drag și Dumnezeu să îi binecuvinteze pe toți cei care ne ascultă, să trăiască acest psalm în viața lor, pentru ca Dumnezeul mântuirii să le facă parte de tot ceea ce a promis El și ne dă cu mână largă și în mod gratuit.
Am putut înțelege că încrederea în Dumnezeu nu vine oricum în viața unui om. Ea se cultivă zi de zi, în experiențele mici ale fiecărei zile, se cultivă prin rugăciune și contemplarea caracterului lui Dumnezeu. În psalmul 25, David ne-a oferit un exemplu edificator despre ceea ce înseamnă îmbinarea rugăciunii cu contemplarea caracterului divin, iar rezultatul nu a întârziat să apară. O încredere în Dumnezeu de nezdruncinat. Aceasta nu a fost doar experiența lui David sau a altor bărbați din istoria biblică pe care îi admirăm pentru credința lor. Experiența aceasta poate fi și a noastră, a fiecăruia dintre noi. Săptămâna viitoare vă invităm să dezbatem împreună psalmul 26. Dacă în psalmul 25 am văzut că David își mărturisește păcatul și vina, în psalmul pe care îl vom dezbate, psalmul 26, el vorbește despre nevinovăția, despre curăția sa, despre îndreptățirea sa înaintea lui Dumnezeu. Să fie oare o greșeală? Să fie o inconsecvență a lui David? Sau mai degrabă despre nădejdea și despre credința sa? Despre acest subiect, mai multe amănunte veți afla săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.
În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către domnul Daniel Glodeanu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Constanța.
Iată când sub cerul ce astăzi o calea deschis, cu îngeri mii noi azi înălțăm un cânt din paradis. Și prin puterea ta unește, Doamne, gândul lor și legământul lor să-l faci și revarsă din ceruri, astăzi te rugăm. Prin os de pace și bucurie, Doamne, te implorăm. Rămână lângă tine, rugă sfântă pe altar, și peste fiecare toarnă, Doamne, har, toarnă al Tău har. Din alte zări, o, Doamne, privește peste ai Tăi copii și te rugăm ca Tu să reveși iubire din slava Ta. Tu să-i conduci, Doamne, pe acest pământ mereu și să-i aduci cu bine în căminul Tău, în căminul Tău.
Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Psalmul 34 cu versetul 7. Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Capitolul 34 din Psalm conține versetul acesta 7, care ne confirmă, printre alte zeci sau sute de texte, de angelofanie sau prezența îngerilor printre pământeni, printre noi oamenii. Acum exprimat acest verset, este atât de frumos și de încurajator că îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el. Întrebarea este, sunt eu printre aceia care mă tem de Dumnezeu? Dacă la un moment dat, fără să îmi dau seama, mă depărtez de Dumnezeu și nu-i fac cinste, mai sunt eu apărat de îngerii lui? Promisiunea este că îngerul Domnului, și aici fiind articulat, ar putea reprezenta chiar faptul că Iisus, Mântuitorul, tabără în jurul meu sau al celor ce se tem de El. Noi avem această promisiune că Dumnezeu este cu noi și în vremuri bune, dar și când noi cădem. Și contează foarte mult care este dominanta vieții mele. Sunt eu înclinat spre o relație bună cu Dumnezeu sau sunt superficial și doar când am nevoie de el îl caut? Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce, aș spune, nu neapărat că se tem în sensul de frică, ci îngerul Domnului este în jurul celor ce au o reverență față de Dumnezeu, un respect față de cei care respectă pe Dumnezeu. Și nu doar atât, că este în preajma lor, psalmistul exprimă că el, îngerul, fie că e Domnul Iisus, fie că sunt îngerii trimiși de el, îi scapă din primejdie. Omenirea și oamenii ca indivizi trec adeseori prin momente de suferință, de greutăți. Este o realitate. Studiile au arătat că sunt doar câțiva ani de pace între miile de ani. De aceea, primejdiile sunt, ca o concluzie, mai multe și mai dese în preajma noastră. Și este imperios necesar ca să ne asigurăm că îngerul Domnului este bine primit în preajma noastră, este binevenit și nu este îndepărtat prin atitudinea noastră, ci dacă noi îl chemăm și îl solicităm, el va fi și mai prezent. Nu doar că el este, ci îi va face plăcere să fie în preajma noastră.
Lumina vieții.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Eu sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Sfinții și cerului senin. A Iordanului vale salută și străvechile ziduri spun amintirea.
Veșnic al